Lietuvā šogad notiks vairākas vēlēšanas, kurās pilsoņiem būs jāizraugās valsts prezidents, Lietuvas pārstāvji nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā, bet rudenī notiks parlamenta Seima vēlēšanas. Vēlēšanu maratonu Lietuvā šajā nedēļā uzsāks prezidenta vēlēšanas. Tajās noskaidrosies, kurš nākamos 5 gadus būs valsts galva. Latvijas radio cilvēkiem Lietuvas galvaspilsētā Viļņā jautāja, ko viņi sagaida no valsts prezidenta. Kungs vārdā vaidots prezidenta amatā vēlas redzēt spēcīgu līderi, kāda esot bijusi prezidente Daļa Grybauskaite.
Prezidents var parādīt kursu Seimam un valdībai. Varbūt prezidentam nav daudz pilnvaru, taču viņš ir mūsu valsts seja Eiropā un pasaulē, jo mūsu prezidenta galvenais uzdevums ir pārstāvēt Lietuvu starptautiski.
Arī sieviete vārdā Agota uzsvēra, ka prezidentam ir jābūt spēcīgam ārpolitikā.
Tā ir prezidenta galvenā atbildības sfēra. Tāpēc tā būs arī mana prioritāte izvēloties prezidentu. Situācija pasaulē ir ļoti saspīlēta, tāpēc šajā situācijā mums ir nepieciešams ļoti, ļoti spēcīgs līderis.
Bet jaunieši Dominiks un Augusta nevēlas pašreizējā prezidenta Gitana Nausēdas palikšanu amatā.
Es vēlos jaunu prezidentu, jo, manuprāt, esošais prezidents nav pietiekami labs mūsu valstī, jo īpaši pašreizējā situācijā, kad notiek karš un ir ekonomiskā krīze.
Es pilnībā piekrītu, ka mums ir jāmaina prezidents, jo viņš jau minēja par karu un citām problēmām, kas ir pārņēmušas mūsu valsti. Es domāju, ka jaunam prezidentam būtu jāveic lielas pārmaiņas.
Es vēlos daudz liberālāku un atvērtāku līderi.
Prezidentu ar mugurkaulu.
Jā.
Viļņas iedzīvotāju viedokļus apkopoja kolēģe Sintija Ambote. Pēdējos 5 gadus Lietuvas prezidents ir Gitans Nausēda. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Nausēda sevi ir apliecinājis kā vienu no redzamākajiem Ukrainas atbalstītājiem starp Eiropas valstu līderiem. Nausēda kandidē uz otro 5 gadu pilnvaru termiņu un viņš ir vēlēšanu galvenais favorīts. Aptaujas rāda, ka par viņu varētu nobalsot aptuveni 40% uz vēlēšanām aizgājušo balsstiesīgo. Nausēdas popularitātes viens no izskaidrojumiem varētu būt tāds, ka Lietuvā prezidenta institūcijai vēsturiski ir bijis augstāks iedzīvotāju atbalsts nekā citām institūcijām. Intervijā Latvijas radio sacīja politologs Mažvīts Jastrāmskis.
Prezidentam ir kompetence jomās, kas rada mazāk domstarpību, piemēram, ārpolitikā. Prezidents neuzņemas atbildību par sociāli-ekonomisko politiku, valsts budžetu, nodokļiem un tālāk. Tāpēc ir vieglāk būt populāram, ja esi prezidents. Un prezidents var kritizēt valdību, jo parasti Lietuvā prezidents ir bezparteisks. Tātad prezidentam ir institucionālās priekšrocības.
Vēl viens iemesls Nausēdas popularitātei ir viņa spēja pielāgoties Lietuvas iedzīvotāju noskaņojumam dažādos jautājumos, domā Jastrāmskis.
Viņš atgādina vidējo lietuvieti. Sociāli-ekonomiskajos jautājumos viņš noslietas vairāk pa kreisi, piemēram, atbalstot pensiju palielināšanu. Turpretī jautājumā par viendzimuma partneru attiecībām viņš ir konservatīvāk noskaņots.
Vēlēšanām ir reģistrēti vēl 7 kandidāti, taču par nopietnākajiem Nausēdas konkurentiem uzskata premjerministri Ingrīdu Šimonīti un juristu Ignu Vēgeli. Runājot par priekšvēlēšanu kampaņu, politologs Jastrāmskis sacīja, ka valdošie jautājumi ir valsts aizsardzība, turpmākā palīdzība Ukrainai un politika attiecībā pret Krieviju. Ja Nausēda un Šimonīte ir stingri savā prorietumnieciskajā un proukrainiskajā nostājā, tad par populistu dēvētā Vēgeles nostājā jautājumā par turpmāko atbalstu Ukrainai esot ļoti neskaidra. Prognozes liecina, ka vēlēšanu pirmajā kārtā Nausēda iegūs visvairāk balsu, taču ir maza iespēja, ka viņš varētu iegūt vismaz 50%, lai izvairītos no vēlēšanu otrās kārtas. Tāpēc lielāka interese būs par to, kurš pirmajā kārtā iegūs otro vietu un sacentīsies ar Nausēdu vēlēšanu izšķirošajā kārtā 26. maijā. Mažvīts Jastramskis uzskata, ka labākās pozīcijās atrodas Šimonīte, neraugoties uz to, ka daudzi iedzīvotāji ir neapmierināti ar viņas valdības darbu, bet priekšvēlēšanu aptaujās Vēgele apsteidza premjeri.
Šimonīte ir valdošās partijas Tēvzemes Savienība Lietuvas Kristīgie demokrāti kandidāte. Šīs partijas vēlētāji ir ļoti uzticīgi. Viņa aizies uz vēlēšanām un nobalsos par Šimonīti. Turpretī Vēgelem nav lojāla vēlētāju bāzes, jo viņš pirmo reizi kandidēs vēlēšanās. Tāpēc ir grūti paredzēt, kā rīkosies viņa potenciālie vēlētāji. Vai viņa aizies nobalsot vai neaizies. Ja salīdzina pirmsvēlēšanu aptaujas un vēlēšanu rezultāts Lietuvā, tad var pamanīt, ka konservatīvie vēlēšanās vienmēr gūst labākus rezultātus nekā prognozēja aptaujas.
Jastramskis piebilda, ka Šimonītes neiekļūšana prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā varētu negatīvi atsaukties uz konservatīvo rezultātiem oktobrī gaidāmajās Seima vēlēšanās. Jāpiebilst, ka vienlaikus ar prezidenta vēlēšanām Lietuvas pilsoņi balsos arī juridiski saistošā referendumā par piedāvātajām izmaiņām valsts konstitūcijā, lai no tās svītrotu dubultpilsonības aizliegumu. Lai ierosinājums gūtu atbalstu, par to būs jānobalso vismaz 50% vēlētāju. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.